Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaji Mahatat, Gergere Kesa, Salam Awaleka, Jelka Bagasa Saditi, Metro Bandi Digdemilam of Digdemi Shenret, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Romo, Amajelkaba. Fagov dioda radio, satellite in Isle Satif, internet in Kanin Sagantak in Yordufajirtan, a gift for Totakin Jalatamoa Kamoltan. Kiptata Agayedig demisadi, Brakumalam of Kuraja, Akalakos Ethiopia Timo, Agayakuratorba, Brakumalam of Sadet, Kesumesankes and Ran in a modern ditty.
Babarotolan Sorhalaket to do a Rasanitima, who do a Kamukesa, Ethiopia Tinama Kumto Coach Aluti, a car party in Congress Federalist or Molenja Tutti, Manida Nano Awashabake Sabai.
Ango motumma fed umfaf ol chutu rakko Ethiopia ke saf sababata ijera koreno jigegge situ ihadek ifsa giddu kana basen gabasa kenyu duke sati partin congressa federalo oromo gutumma oromia ke sat namotal kammana sani ti qabaman gara bakka tideman imbekamnetu bayeta jir jechudan dubate jira motumma ngaru namni sera alaqabamen jiru jeda oduda boda ballina ne tidebina Kan Olimpiki Rio Retti Dorgommi Maratoni Sadarkala Mafant Umuru Sadura Arkasa Matasarra Walkata Mur Sudan Malletto Murmi Oromeke Sagar Sise Atlet Faisal Elisa Ammala Kamitijra Maljeda Bektonno Waetar Kamfi Sakana Maldubbatu Kanaratti Koppia Dakamna Koppile Kenya Marafogat Umra Saganta Kenya Tunwalin Turajan Ragifatota Kenya Amma Ballenso Dutif Garasorati Dabar
Ethiopia namkum tokko caalattu akka oduu gargaraa arganneetti akka paartiin kongireesii federaalistii oromoo leenjettutti manidha naannoo awaash arbaati keessa baye jari kunin akka gabaas paartii tanaatti mormii oromiyaa irratti hidhame hiriiri mormii oromiyaa irratti nama kum kudhan caalutti hidhame jedha obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaanii paartii kongireesii federaalistii oromoo oduun duubatti itti deebine. Gamkaanin ammoo akka bulchiinsi koreen hujiraa wachiistuu bulchiinsi Finfinnee jettutti wanni ammaantaan uummata gara hammeesseetiin rakkisuu jira bulchitooti mootummaa federaala bulchitooti mootummaa seeraan hujii isaanii hojjechuu dhabuu jedha Iskender Fireewutti oduu tan nu erge.
Koreen hojiraa wachiistuu kun galgala har'aa ibsa baaseen kan ihaadig jechuudha dhimma kana walii walqabatee tarkaanfii fudhachuuf murteessee jira. Koreen kun walgayii ramaddii guyyaa shaniif gaggeessan waggootti darban 15 keessatti toora adda addaan bu'aa guddaa galmaa'u jijjiiramni argamuu ibse deemsittaanu caalaatti bu'aa akka argamsiisuuf kallattii jijjiirama kanaarra gufuu kamiinirraa kaasuufi itti fufuun barbaachisaa ta'uu bachiiseera sirna misoomaaf demokiraatawaa jiruun jedhe kanneen danquu yaalan keessaa tokko aangoo mootummaa bu'aa dhuunfaaf oolchuu akka ta'e ibseera. Jijjiiramni guutummaa biyyattii keessatti argame eegame kan tureef aangoota irra deebi'aa aangoo mootummaa bu'aa uummataaf ooluu isaatiin ta'uu isaafi kanneen aangoo seeraan alaa fayyadamuu fedhaniif hojiirra ooluu yeroo jalqaban garuu misoomni jalqabame danqamee bulchiinsi gaariinis dhabamaa jedha ibsi galgala har'aa ba'e kun yeroo ammaatti rakkoon uummata garaa hammeesse jiru ittiin ka'umsisaa ijoonis kanuma jedha. Kanaaf aangoo mootummaa jireenya dhuunfaaf hundee godhachuuf fedhiin jiru tarkaanfii dabalataa fudhachuuf murteessuusa koreen kun ibsa baasee hubachiise naannoo kamiin iyyuu keessatti haala akkasii jira taanaan tarkaanfii barbaachisaan hundumtu kan fudhatamu ta'uu ibsi kun hubachiisee jira.
Gamkaanin ammoo korii 66 WHO kan ammoo dhaabii fayyaa addunyaa ka fayyaa naannoo Afrikaa irratti mari'atu guyyaa shaniif Finfinnee taa'aa ture arra dhumate. Korii kunin biyyooti Afrikaa 47 ta'anii haggan lamaan dhufuu keessatti uummati isaanii harka 80 dhukkuba irraa baasuuf yookaan ammoo irraa oolchuuf karoora baafatan. Karoor kanaan rakkoolee gugurdoo Afrikaatti dhukkuba fiduu danda'an irratti hedduu irralleetti mari'atan. Akka bulchiita Soomaalee jedhanitti lol guyyaa lama ollaa Soomaalee keessatti waladhan irratti nam 15 caalaatti dhumate qara Al-Shabaabitti ollaa Moraageebe godin Bokol waraani mootummaa keessa jiraatu lolee nam 2 keessatti fixe. Lol kan irratti akka oduu arganneetti waraan Soomaalee keessa 8 Al-Shabaab keessa immoo 7 dhumate. Milishootii Al-Shabaab qarqaaran ollaa kana fudhachuu isaanii dubbatanillee bulchaan magaalaa Hudur Mu'allim Ahmed ammoo tunin dhaara magaalaa Moraageebe keessatti ammallee harkuma waraan Soomaalee jirti Al-Shabaab achitti guddoo miidhamte jechuun dubbate. Ministeri Haja ala Amerika John Kerry imaltuuf Nigeria jira milishooti islaamummaata akka Boko Haram faati jara kana dhaabuuf jalqaba mootummaan bulchooti isaanii akka isaan horii uummata nyaatanii hin balleessine uf qulqulleessuu malee jechuun dubbate. Kerryin tan waliin marroo sadii Nigeriyaatti imaltuu dhaqe tanaan duubatti bulchiinsaa dhumachaa waan deemuuf jiruuf Nigeriyaatti waan deebiin fakkaata. Ammoo yoo imaltuu deem kanatti Nigeriyaan ufuufiyyuu jireenya irraa wal dhaawuu jiruuf nageenyii isiillee miilga dhaabachuu dadhab kanatti imaltuu dhaqe Kerryin yooyyuu bulchoota musliimaa Nigeriyaa waliin dubbatalleetti keessumattuyyuu Boko Haram fa'a laaffisuu fi mootummaan kun jabaate hojjechuu akka malan dubbatan. Akka Kerryin jedhutti Boko Haram ganna 7 keessatti nama 20,000 fixxeetiin miliyoona 2,700 ammoo baqachiifte. Oduum Naayijeeriyaa keessa ummataa miti humniti waraan Naayijeeriyaa miilotii isaanii itti gaafatamaa Boko Haram Abubakar Sheekaasuu fi miilotii isaa hedduu mammadeessuu isaanii dubbatan. Keessumattuu duula xiyyuurii isaanii loleen jarkan akka waraani Naayijeeriyaa jedhutti waajjira isaanii guddaa keessatti dhaan oduu himaan waraan humni qilleensa Naayijeeriyaa isaanii Usmaan akka inni jedhutti shaakawuun yoo Boko Haram baddaa saambisaa keessatti lafa isaan itti dhokatan keessatti lolan itti gaafatama isaanii kan gurmuu gubbaa akka inni du'utti madeessanii jedha. Naayijeeriyaan armaan durallee itti gaafatama Boko Haram kana ijjeessu isaanii dubbachaa turan. Tammantan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan godin Luuziyaanaa dhiyootan lolaan manneen hedduu balleessee nama kum hedduullee baqachiisu dhaqe laaluutti jira. Luuziyaanaan Ameerikaa gam kibbaa jirti Mississippii fi Teeksaasii walitti dhiyaatti. Bokkaan guddaan dhiyootana biyyi sunitti roobe lolaan lafatti baafate nami 13 tanaan dhumate manneen 60 miidhamaniitiin nami 10 ammoo baqate. Tanaaf nama 106 rakkate qarqaarsa mootummaa gaafachuu jira. Hagammaatti qarqaarsa horiitti yoo deebisan dolaara miliyoon 20 ta'utti kennama. Obaamaan mootummaan isaa uummata kanaa waan cufaan qarqaaruuf fuuldura deemsisuuf waadaa galeefiin ammatti hojjechuu jira. Pirezidaant Obaamaan keessattuu lafa lolaan balleessa bulchootaa fi jiraattota dabaleetiin namirra miidhameef nama hedduu waliin dubbachuuf achi dhaqa. Namni hagi tokko ammoo Obaamaan 7 durattuu silaa deemuu malee jechuun dubbachuu ture. Itaanaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden imaltuuf Laatiiviyaa jira. Naatoon dhaabii biyyoota Atlaantik gara garba Atlaantik jiran biyyi tanaa doorsis Raashiyaa irraa eeguu fi qophaa'anii hojjechuu malanii waadaa isaan armaan dura galaniifillee mirkaneessee jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoonni halkan mana isaaniitti qabamanii bakka hin beekamnetti geessamaa jiran jechuudhaan paartiin mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa kennee jira. Keessumaa eega hiriirri bal'aan Agayyajaa Finfinneef Oromiyaa guutuu keessatti geggeessamee booda namoota 1,000 lakkaa'amantu gara mana hidhaatti guuramee jiru. Itti aanaa dura ta'an paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinneerraa akkanatti naaf ibsan.
Namooti gaafa 2016 sana hiriira godhame irratti namni Finfinneedha qabamanii nama baay'eedha. Iddoo adda addaattis kan qabaman nama baay'eedha. Finfinnee keessaati iddoo qeeraa, Askoo, Alam Baank kan kana fakkaatanitti iddoo kanatti kan qabamanii iddoo adda addaa deeman jiru. Iddooni mana sirreessaadha jedhanii itti geessanii Finfinnee keessaati akka odeeffannoo karaa adda addaan dhugayetti gara Boolee Maggaranyaa iddoo jedhamu naannoo Amicheeti jedhu yommuu dhaqan immoo deebii gaashaa argachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Namni namatti muyyuu hin jiru. Iddoo gara biraati yommuu dhageenyu immoo Awaash Sabaatti Toormaa Saltanyaan jedhu iddootti leenjii loltuuti. Sanqallee iddoo poolisiin Oromiyaadha leenjii amu. Xollaayis akkasuma dhiddeessaa. Kana ture informeeshinii nuyi qabnu garuu mattuu immoo bishaarii kan jedhamtu tokko iddoo tokko kan nu ga'ee jira. Namooti keenya beddelle ra kabamani beddelle ra garawa tollai tige sani tollai mo iddon wani pate fi sanfuda chuwani daddenye fi sankalle tige sani sankalle da wani danda amne fi iddo itida wani ibef nama baye tuddo sanatti da mejira wanta tae fi iddon nabamna matu bishari tige sani hoji geggeessaan nun bakka bu'ee beddel irra hojjetu Naasir Abbaa Magaal isaa wajjiniini warri hoji geggeessan namijaa walqabaan isaanii namni 47 amma akka isaan achi jiran odeeffannoon nu ga'ee jira.
Hidhaan hiriira agayya 6 booda geggeeffame kun kan duraan namoonni hedduun hidhaman jettanii ibsa kennaa turtaniirraa waan adda godhu maalti jira? Heddummina namaati moo akkaataa itti hidhaman moo waan adda godhu jira?
Kuma beettani Oromiyaa keessatti yeroo adda addaadhaa kaanii mirga ofii kabachiifachuudhaaf karaa adda addaa namni hiriira yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti godhaa ture Oromiyaan mirgi namummaa keenyaa waan nu ta'uun isa gubbaa jiru hundumaa argachuu hin dandeenye jedhanii karaa nagaatiin gaafataa turaniiru. Kuni haa ta'u iyyuu malee hagayya gaafa 6 kana adda godhu namni iddoo hundumaati warri ba'an kuni. Finfinnee keessattis qabamaniiru iddoo adda addaattis qabamaniiru ergasii booddee karaa irratti qabamaniiru mana isaaniittis qabamaniiru maanguddoonni qabamaniiru umuriin isaanii kan gara 80 ga'an shamarraan qabamaniiru ijoolleenis oladeemoon hundumtuu bartuun qabamaniiru doktoroonni qabamaniiru wanta akkasiiti kan amma nu mudatu. Mootummaanii humnumaan afaan qawweetiin rukunnee madeessinee ajjeefnee tasgabbeessina isa jedhu kanatu amma dhaqee futtaafataa jira. Inni egaa adda gochaa jiru kuni karuma hundumaan hidhaan kun itti fufaa jira. Rukunnaan ajjeechaan itti fufaa jira. Ajjeechaan iddoo adda addaatti ta'eera. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan akka horaa faajjisoo baatu irratti kan ta'e kan akka Galataa Admaasuu mucaa waladeemaa 19 kan akka Dooktar Gabayyoo Jaallataa kan akka Battee Urgeessaa rukutamee Adaamaa gubbaa jiru. Nama baay'eedha.
Obbo Mulaatu gama biraatiin mootummaan namoota agayya 6 hiriira ba'an keessaa kanneen qabee gara mooraa Awaash geesse 1,000 ol gallakkisee jira ka jedhu karaa adda addaa dubbatamaa jiru. Waa'ee hiikamuu namootaa jarmeen keessan maal quba qaba?
Awaash 7 irratti namni hidhamanii nama 1,264 akka odeeffannoo qabnutti isaan kana keessaati. Dubartoonni nama 37 warri dhiiraa immoo nama 1,227 walitti qabaan isaanii nama 1,264 jechuudha. Isaan kana keessaati yaan hidhamanii namoota bebbeekoo umriin isaaniis baay'ee ga'aa kan ture jaarsolii kan ta'an jiru ijoolleenis jiru barumsa isaanii jamuu fudhannu warra doktoroota ta'an jiru maastersiin jiru hamma kana keessaati amma hiikameera kan nuyi jennu. Nama 1,219 namni 45 ammayyuu achuma jiru akka odeeffannoo qabnutti hin bahin jiru jedhama. 1,264 achi dhaquusaa miseensota keenya warrumaa achi jiranitti informeeshinii isaan nuu kennan irraati kan arganneedha. Zirzirii jara kanaadhaa qabdu yoo jettaniin qabnu odeeffannoodhuma kanaadha amma kan isinitti himnu 1,219 hiikamuusaatti nuyi baay'ee gammachuu guddaa qabna.
Walumaa galatti Obbo Mulaatu egaa mormiin Oromiyaa keessatti jalqabee namoonni qabamanii yeroo ammaa mana hidhaa jiran lakkoofsaan meeqa akka ta'e beekamaadha? Waan harkaa qabdan qabdu?
Kan hin beeknu namni iyyuu dhaqee iddoo isaanitti dhame iyyuu gaafatee maatiin gaafachuu hin danda'u. Iddoo adda addaati zoonii adda addaa irraati walitti funaanamanii warra dhufanii xolleen jiranii diddeessa jiranii iddoonni itti. Leenjii ta'u hundumtuu mana hidhaa ta'ee waan jiruu fi iddoo sana guutuudha waan jedhamuu fi hammam akka inni jiru hin beennu hammam jechuun hin danda'amu.
Jaarmaaleen mirga dhala namaa akka Human Rights Watch fa'a akka Amnesty International fa'a deddeebisanii namoonni hedduun ajjeesamuu isaanii akkasumas namoonni hedduun qabamanii mana hidhaa geessamuu isaanii gabaasaa turan. Mootummoonni sadarkaa addunyaas dhimma kanarratti yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Dhiheenyuma kana. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa gargaaraan dhimma dimokiraasii mirga dhala namaaf hojii Toom Maalinowiskii humnoonni mootummaa humna gitaa oliitti fayyadamuu namoota hedduu ajjeesuuf madeessuu akkasumas namoota 1,000 lakkaa'aman hidhuutti fufanii jiru jedhanii humnatti gargaaramuun hiriirawwan tokko tokko yeroodhaaf dhaabuu danda'a garuu hiriirtonni kun ennaa deebi'anii dhufan akka isaan mariifillee balbalan banne isaan taasisuu danda'a jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa hubachiisanii jiru. Ibsa mootummoonni addunyaa fi jaarmiyaalee mirga dhala namaa kennaa jiran kana akkamitti ilaala jaarmiyaan keessan?
Rakkinni kun ji'a 10 deemaa jira namni nu harkatti du'aa jira jennee ilaa kun lubbuu baay'eetu ba'aa jira. Biyyaana keessatti dhiigatu dhangala'aa jira. Adaraa kana hundumaa dhaabuudhaa fi galaa jennee Waaqayyoonis itti kadhataa. Kana gaafataa turre beeku hamma ammaatti waan haaraa miti kuni oofumaa kanumaan turas kanuma haasa'aa jiru waanuma excessive powerii fudhateera kana godheera kana godheera maali waan hin saaxamsitaa yoo jedhanii jedhanii soluushinii achi gubbaatti hin laanne mootummaan kana excessive powerii sanni fudhatee biyyaan ittiin rukutu kana dhaabee haasaafataa uummataa jechuu danda'uun isaan gubbaa'eera.
Taana durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhinne Obbo Namoo si galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa seeraa ala kan hidhamu akka hin jirre kan dubbatu mootummaan Itoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti daayireektarri miidiyaaf quunnamtii uummataa Obbo Mahammad Said ejjennoo dhuma mootummaa isaanii kana akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም።
ሄሬሪኩ ኩኩኒ ሄረገናም ህዱ በኩምቡ ወሪያድ አደቀቦ ካክብይይቱ ነው ጉድናፍ ነጋማንታን ኬስ ይጅርት ኩናን ህንዴ የምንፈዱት ኦፉ ጅራ ጋፊ ኡመቲ ገራበላቴ ቲንጋፈ ተፈከሰኒ ቀልቢ ነማካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከሰቲ ነሚ በካፊ አዶ ህምበክኑ ዩ ኬስ ሲኔ ሂዳሙ hidhameef hin jiru. Nama bakka wanjala gugurdaa yookaan ammoo hojii hamaamtu hojjeta ka balleessaan balleessettu gaafatamuutti jira. Itoophiyaatti namni seer malee hin hidhamu seeraan bulaa bulmaatii kennalleen kanuma mirkaneessa wanti nu arguu jirrulleen tanuma.
Kanaaf waa'ee namoota du'anii madaawaniif hidhamanii irratti mootummaaf mormitoota gidduu ejjennoon jiru kan wal faalleessu dhimmi kun akkuma qoratamee qulqulleeffamu kan gaafatamaa jiru laalchisuudhaanis mormitoonniif mootummaan yaada addaan fagoodha kan isaan qaban jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo Finfinneerra. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jila olompikii Itoophiyaa kan gara Riyootti male keessaa atileet Fayyisaa Leellisaa gara biyyarraa dhufeetti deebi'uudhaaf sodaa hidhaaf jecha kan qabu ta'uu sabaa himaalee addunyaatiif ibsuun isaan yaadatama. Kunis fiigicha maraatoonii dorgommii sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan yeroo xumuretti mallattoo mormii biyya keessa eega addunyaatti agarsiisee booda atileet Fayyisaaf namoota kabiroo dubbisuudhaan jaallanneen kan qindeessite qabdi kunuuti.
Mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf tumsa qabu calaqqisuuf atileet Fayyisaa Leellisaa carraaqqii ka godhe yoo ta'u gama kaaniin immoo seerri olompikii amantiif siyaasa laalchisee waltajjii ispoortii irratti mormii kanneen dhageessisan adabaa turuun isaan yaadatama. Atileetichi maal jedha? Kanaaf mata duree kabiroo irratti isa dubbiseera. Akka aadaa baratameetti injifachuu keetiif baga gammaddeen jedheen.
Baga wajjin gammaddeen jedhe. Garuu gammachuun kiyyaa fi wanti biraa waan walitti dhufeef xiqqoo haala yeroo irra jiru kana wajjin wal qabateef haala biraa wajjin walitti dhufee akkas gochuu kiyyaa fi garuu baay'ee na gammachiisa. Karaa hundaanuu itti gammadeen jiran.
Fiigicha sana jalqabuuf yeroo jette irree kee irratti qubaan waa agarsiisaa turte maal ture?
Irree kee irratti kanan godhadheen jira odaa godhadheen ture.
Gogaa kee irratti moo? Isa akka sabaa himaan argu barbaaddeetu?
Maaliif waan humtu Oromoon kun waan hundumtuu duumatti yeroo hunda dhugata waan ta'eef amma hin danda'utti waan tokko waan ifatti baasu waan hin barbaadu fi yanaan achirratti godhadhee mul'isuu barbaade.
Oromummaa kee jechuu?
Ilaalchallee waan argate natti fakkaatu namoota sirriitti waan galeetti hin fakkaatu anumatti mul'isuudhaaf yaala malee.
garu ye rojal kabake ti wana kasi irre ke ratti kafa chunke o kim fakisa
ture na ni garu ga sadi o ri turan kaba ture na ni gorete nan kara strate gorete cha
akuma bekamu fi gicha sana fitte yero tumurte harka ke walirra qatta amursiste ol gara samitti qaba turte yero akkas gote sanatti namni na duba fi ga dufu sun nadur sajette waya doften qabdu
ai akani fi dura save kawante fi baye nagra darbae in ipanne male fi pagenya ni na rajiru fi pagenya ni gara finishing giti da dejiru ubadde rawanante fi baye ya dufne sadarka ki yakana rabo tayede to
mallatto sana agar si sun ke malif ture
iram ma sana munnoromo arka sa duwa wandro na kate ti kanu majiru adunya kana ratis barakan kote bulanun di hala sanani ro kana murmi jiru kana agar si jiran an mo murmi sana ala sani sana rademe riki cin zemu le sofi on cerra kana argachu dende ala kana kana agar si su itu ma ko paye de fecha
ega fidde umurte sana boda moyu waye chafra bafte dada chaste arka ke tikabatte malif
ay natin to le bus manguru ti yadi sala ba sana yala tay ti umani ke nya kanu majiru natin mo ufati ja sino fanno yinne akitina tikanna wante tirkama gara kana le dufun indanda amu ala kana mo animo cerra kana gadde jinna num ofra ba sila faka ugende kamtan mer mun sare ala kana yala tme alaba mataran u kani ti andun yala tinu fitajirani kana afu wali ala bicana yi ka to kon ka u yi ka je chai ka dinum ma ti wante ala tinni rachu da gara sana ti demu akawale na dorke chara ti si
Boda kesa tuta wadutif ibsala tenis wan garake kesa juru dubbatteta. Amma mitti bokot?
Afan karasasi. Ndanda u, amu mandanda u sana nama yada po ibsali na kutata wanta efe. Nagama chisara.
Afan ingilifaja chuket?
Namni sinatsike nagargaru. Njirai namni suratani anesi. Aguma chafetu manama yada po gutu mangututi na suratani iru siriti. Wana na nijachibabari na obatani iru. Biyon ya dunia kan rajin kan ini kat Amerika, biyon ya Eropa ke sana kat Inggeris sana kat Perancis. Undum tu biyon ne gurudong kuni, mautma kan amala agar garu, amala kan sana mesia kita tu umat kini kita ajira. Warga sari warga Afrika dulu umat Libya, Yemen ya sesi agar garu ini perani. Umat kini mau uang gurah kita ini mau malik nunu agar garu dia ni dua man kini kat umum san, ala kan Inggeris ada unduar kan aru kani warga mana kiri. Biar tuan anda buat tempatkan ni, jarak itu sejauh mungkin sini amat semanjir.
Tole atlet fayisa, asrati ati hafu kan agama murtesi tu, ada wara gaila kak abdu, jollela makak abdu, abbahad akak abdu, sabahima biyoti alafib si teturte, hafu ke arkatokon isanam majadekana arkabrangke se madalte, gafa kan amurtesi tu jawab setintane.
Dirka maka anum terawo halu kuna na narati utum ramu bade jolin kijas kana ti gudeti jolin kijas mo rakin maka na argani boda ufi baka curuma ti ku faje cha aru mau dan dami am dan dau sakala sa jawab kana wale kana sodate undu bade mujar ma fiyati darbai cha aru mujar yarna kul ma sa darbai cha ara kambai na ru to kuchum kure ok sabai wach wana kana kana lemati fiyati Orang marisi jiran ini, namun dua nak umur berbadawan teh. Ya ada kanak-kanak arkat fahyeli, sunarkat itu berbadawan teh. So manum marian tuh, kesal dia.
Atlet fahyisa, ati terkam fikana Eropat tu seri Olimpika beijra. Dual tajak kasiratti murmi gama mantip gama siasa. Dia sun seri miti jad asakan hubat teh taturte.
Sporti kita di wana kasih ada insun akan dendeng. Sporti ini wound rayu beli sakan jira munambeka. Garu odu mambe kayu dirkama ani kayong ko sana dubatin ang Dave Sutrebun.
Gasi warri Korean Olympica wan siti dubatang kabu?
Yani sadafa yo Dave te kapting kay sina kama asis gara fundra dabamu dan Dave sana jani ani wan tanggochu guru wanan dan Dave.
Sadafa je chun jalkaba yero mo te galte malato agar siste itane tuta odu fi gazete sota fi ipsalate je chu dalam.
Dulu barat saya juga barat saya kemudian akan menjira. Lumar itu mus media lain juga akan menjira cakar.
Romeh dah la fudat tu sana mormin agesi sin sin jadi ni.
Nampaknya ni sana tu orang tu kerjaan tu tak anu disanya tu mana cuma anu. acara tu negatif kan, anjuran negatif saja ni. Acuma ada dua orang ni, ama hotel tu, nama nak tergantung tu lagi, ama do Olympic Village kan jalan muti. Acha atletin biya esak kata yara do serna kana go eti, ada apa main godi nado jenno go eh, oji kekara kondra re, kana dua mesti ada bimbra sinjira. Nah anjuran ni ada bisan orang tanya ni malafi, one tendura rawat esu one najala gawa baca curan dah untuk fakati, orang fakanya sama kapi kan awak teh, apa sih serakah lama fakan rasa nama beragalah wanthif, wanthi kerja kuno mana boleh tiaman ada mungkin dia suci mana.
Karena afi podiumi lafa medala furat tu sangat ti caliste jatuh.
Iya.
Akat ya adu tu wansan si gafatan gutet.
Rumarat gutet duran ni di malay.
Amma yu medali cici arkajra?
Narga ray. Dorgumi kan dia sediakan tu kopal re, dia sediakan aku esat semua ki yodo. Wah, buat manggung tu garis ini cina yari ni, anak saya dokter kan agak udah deh. Anak dua kami cina, karena tu atlet itu nak undu. Asal kerja tu juga, kan murfi seni kan senun dan dehnya malay. Nama unda kerja sejuru, nama kita naya nihiru. Karena aku nama mau kan naya ada si. Akarata kami ni kapi garis seru dan dah. Jarak undra tu ada kuning serai, serin sabar unun dan dah.
Duran televisiona mautum maro mea kesati kop esak kop sporti kature. Amma biasa udin kesakajur ebisa nagasa. Waan beeku akkana himuuf gaafadheen ture waa'ee atleetikanaas yoo ta'e waa'ee sochii atleetiksii biyya keessa.
Yeroo sanatti gaazexeessaa ispoortii waan hin tureef isaan wal beekna nama naannoo tokko waan ta'aniifis immoo walitti dhiyaana yeroo baay'ee.
Mata duree marii keenyaa akka ta'e atleet Fayisaan mormii biyya keessatti deemaa jiru calaqqisuu yaaleera. Nama attamitti Fayisaan?
Fayisaan nama ifaaf bilisaan dubbatudha. Kanan dua sana interview gue dengan turut televisyen Romania TV interview insa kufera. Sebabin saya fundrat tuan dubatu, nama saya saat itu kukamu, nama cima gue toromoti.
Akau duga bahasa wae sporti tokoti dorgo mirio baranat tapi tilal te bayar gami ojun.
Olimpikin barana duga dubatu dafiga atleton ni hirma cukupan bay insa ini hirma ne wari hirma tanesiga atleton ta gue fundrat ti. Tiapnya udah dan hujan hari ni agam sujud mana dah. Baru ak egamit inturre. Karena fe bayi lafad agama kote ni. Rakowan hujan mata firasat eksi Ethiopia. Rakowan logo masa ni tin. Kasih semua hujan kusate tuan jatin. Wal berkin san wan hujan tamu. Walau magalati corruptionin firasat eksi Ethiopia kisa wan juruf natfakat agama kote. Ega sporting science ni ah. Saya sergete mo nama profesional te, hujikan gesuk apa? Kamisan dah kicatin berarti tu atletik siakan muka kampi kicat leni sakan jero. Karena nalar tu ka mal nak kujutamu mata isun salban tifakar agama kote.
Kambron nama ni kasih sah jinjuran kang garansi anigat dujuru jatte yada?
Mal jinjure. Hal eshakal sani fi. Buat bayi san kesedar lalun berbayi saat. Sebab insan sega, amma syakala, yokan kena, yokan itu perhati syakalu kabu. Syakala san acara tu jatun san rakan kau dan biota gara gara takkan itu gombi hal serbati macam dan dah malis. Hal itu dia wanita sejarah Yesus. Sebab kan rakan ke, bakal injil amna itu asodaran. Mati kenyang gara gara lah, takkan jadi ummale. Bayi sah cahala, kasumas sekangitan hidup minana fitur nak kajiran nambe kani.
Robiya turte gabas tutti uambe turaja chu.
Eje, bayan sani sabundota, bayan sani kukamu, bayan sani rakosa muda te jalabo udaf, bayan icharaku, garu halu jumata sani bisise biota dadatis kande mani figanjuru. Karena rakan kes komatani rakwa dadatu cimeni garis jurusmu kan hafanetjuru, uam bayan kes kandar bandu jurucar. Kesu masyarakat rakwa udat sam muda ta, bahwa karena rakan ke. Dorgomi garagaran hirmata ni rakko gudda tusan kakkaba.
Hawasni biya alake sajiratu atlet Faisal Lisa gargar sama allaqan cinad abbatajira kinde sitota ke sato kokataan Dr. Solomon Ungashe yadi kun malirra madde jeden gafad.
Akku manne fiigicha sasana tite mormi oromo fakkenye sagasise akku manne jedenani waato kubarrese Facebook irratti mattalse. Dafana maratin jere gara barre battalu masanati. Nomi na barre sebiye kesa. TV la la kan ture figicha kaisa. Malo go bakana nuwar garai. Jalgu atana barre sa metudubano. Mal akamitinan argudan da arei. Wagar garu ingar garai. Ini akuma sanani ne karatti faisa bilbiler kechu kendendo unatti me sanani tu ne mota lamasadan to kochi woditru ne wakare jelkan
attam sini de majram
baaye baaye de me ra guyado ko wala kayu intane amma dollar kuma sagal ta wolit gamme kuma sagal tam
ega ku mal gargara anjettani yaddu
tokofa amma namni akka atechi dubbisfa go ne tujira nama sadi tim dosa ne gayira amma
geffato tokenya gababina erotif difa magafanna kan rakanu man tumura amma saganta fa na maratu tifufa.